le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Feux.
Promiňte, zpoždění. My se neznáme, Alonsína. Čertice, první stupeň. Původně měla přijet kolegyně, ale nemůže, spadlo letadlo v Buenos Aires. Takže na toho umírajícího, toho Brela, ano, Žáka Brela, poslali mě.
To nemáte v pekle hodinky? Umírá už 2 hodiny, nebýt těch doktorů a jejich kapaček, tak dorazíte až na funus.
U vás v nebi jsou všichni takhle protivní? Pořád ještě žije, takže na rozhodovacím klání peklo kontra nebe se nic nemění. Potřebovala jsem si ještě něco zařídit. No, to víte, uprostřed noci.
Jste skutečně nestydata.
Jak jinak? Ubylo by vás, kdybyste řekl, seš nestydata, Alonsino.
Vy si teprve teď studujete podklady? To je neslýchané.
Co jste říkal, anděli?
Madimel Ezechiel Mutuol, anděl 4. brány nebe.
3 jména, wow! Tak můžu ti říkat jen Mady?
Paní kolegyně, on umírá. Musíme se dát do práce. Zahájíme klání. Umírající Jacques Brel, křtěný, francouzský zpěvák, proslulost celosvětová, oblíbenost 87%. Dětství, vzorný syn, bez větších výchovných problémů, za školou pouze 2x, do kostela každou neděli.
Protože ho tam táhla jeho matka Liset, na které byl citově závislý.
Proč zrovna já musel vyfasovat vás? Dětské hříchy. 2 zcizené hračky, které ale za 72 hodin na to vrátil původnímu majiteli. U dětské zpovědi svaté býval pravidelně, kromě 6. prosince 1938 omluven kvůli chřipce.
Měl problémy s otcem.
Nerušte, probírám dětství. Tady je to jasné a okamžité přijetí do nebe je takřka na spadnutí.
Nenáviděl svýho fotra.
To tu nemám.
Já taky ne.
Tak co sem s tím lezete, když to není podložené údaj z knihy osudu?
Protože je to pravda, Mady.
Dobře, co tam bylo s jeho otcem?
Umírající se proti tátovi vzbouřil. Už v 8 letech, teda, no já se ani nedivím. Já mít takovýho papa, tatík Romain Brel byl buržoázní týpek, který vydělal obrovské peníze kdysi v Kongu, v belgické kolonii. Jeho syn Jacques Brel pak žil s prarodiči. Odehrálo se totiž to, že...
Mám neúplné podklady.
Matku Liset jednoho dne po příchodu ze školy Žak načapal s milencem. Oh. No, přesto jí měl raději než otce. Chápal ji, litoval. Ach, ten papa musel být děsný. Kvůli tomu, že v rodině byly proklamované ctnosti v souladu s náboženstvím, byl na něho vyvíjený obrovský tlak. Žak začal v 10 letech koktat a nakonec si ho babička i děda vzali k sobě.
Jeho nejkrásnější vzpomínka na dětství je vůně zelňačky. Byl vždy zdvořilý, slušný, skvělé známky, kromě
zpěvu a hudební teorie. Největší chansonnier Francie a ti pitomí učitelé zpěvu.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour.
Byl hodně osamělý. S Pierrem, o 5,5 roku starším bratrem, skoro vůbec nekomunikoval. Jeho dětství bylo jedno velké zklamání. V jedné písni píše, miloval jsem víly a princezny. Pak mi řekli, že nejsou. Miloval jsem oheň, něhu, vášeň. Pak mi řekli...
A dost, dost. Bylo to příkladné dětství v příkladné rodině a ten milenec u jeho matky, ten...
Příkladné navenek, Mady.
Jdeme dál. Trpěl válečnými příděly masa. To máme lehké přiblížení ke kategorii mučedník. Od září 1941 byl v církevní škole Saint Louis v Bruselu. pravidelný režim života ve škole. Modlil se, aby měl dobré známky z matematiky, vyslyšeno nahoře jen částečně. Člen dramatického kroužku, hraje mušketýra, harlekína.
A v jedné písni zpívá Večer v Bruselu. Jiskry září, tramvaje z dálky, jako blesk v létě, při senoseči počátkem září.
Paní kolegyně, tohle je seriózní komunikace mezi nebem a peklem, kde se rozhoduje o umístění duše nejvýznamnějšího šansoniéra Francie a Belgie a vy mi tady místo argumentů citujete jeho texty.
Jeho texty, Mady, to je největší argument. Jestli se mi nepodaří jeho duši stáhnout k nám do pekla, tak mu v tom pomůžou jen jeho texty.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois et Paris.
Od kdy Jacques Brel vlastně píše ty své básně a písně, ty všemi obdivované texty?
Pokud vím, tak básně od 15 let, ale to píše skoro každý. Ocituju 16-letého Jacquesa Brela. Žádné dívky, které milujeme, žádné dívky netuší ve víru tance, že jen ptačí trylek po ránu oznámí nám poslední tu nejsmutnější šanci.
Pozor, pozor, musíme pokračovat. Vidím, že resuscitace pacienta se doktoru nezdařila. Duše Brela už je připravená. Je nutné rozhodnout, kam teda půjde. Jestli k nám, do nebeských výšin, nebo přece jen k vám do pekla. Já mám v knize osudu hodně argumentů pro cestu duše Jacquese Brela do nebe.
Poslouchám tě, Mady.
Měl problémy ve škole, učení mu moc nešlo, ale otec rozhodl za něj. Zaměstnal ho v rodinné továrně. Jacques byl rád, že ho otec odvolal ze školy dřív, než by ho vyhodili.
No, moc to zjednodušuješ. Jacques jen tiše čekal, kdy vyrazit a utéct. C'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles brûlait, place de Brucaire.
A pak přišel Štědrý večer roku 1947, kdy seděl na koberci a z keramické misky jedl
pečeného lososa. Belgie, rybářská země.
Aha, a tam na téhle návštěvě poznal Hektora Brídonka. Hektor a jeho žena vytvořili mládežnické hnutí Frančkorde a vzali ho mezi sebe. Byli mladí, věřící lidé, katolické hnutí.
No, chodil tam kvůli tomu, že měli divadelní kroužek. Víra ho nezajímala.
Všechno zlehčujete. Ve Frančkorde Brel skládá písně pro divadelní představení. Mimo jiné adaptují i Malého prince.
A potkává tam blondýnku Thérèse Michelsen, které všichni začnou říkat Miše. Měří jen 159 cm, takže když s ní začne flirtovat Jacques Brel, vysoký, 1,82 m,
tak ho zcela správně odmítá.
Ha, finta, Mady, ano. Párkrát se na oko tvářila, že jí Brel nezajímá, ale ve skutečnosti dělala všechno, aby ho k sobě přitáhla. Jenže on, kromě Miše, současně chodil s brunetou Suzanne. Jo, 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 ho, ho. Slyšíš dobře, měl dvě ženský najednou.
Cože?
Ano, ano. Máte ty nebeské šanony nějak málo podrobné. Suzanne byla taky členkou té divadelní skupiny, ale po krátkém čase pochopila, že ze dvou Žakových žen ona je ta, kterou si nevybral. Zlomil jí srdce. Jeho duše má nakročeno k nám, Mady, k nám do pekla.
Hned na to požádá Miše o ruku. Stalo se to přesně 1. ledna 49. Miše je trochu starší než Brel.
O dva dny později ve dveřích bruselské tramvaje mu Miše potvrdí, že si ho vezme. Měl by se radovat, ale není to tak. Pořád brečí kvůli Suzanne. Hlupák jeden.
Celá skupina byla zaskočena jejich rozchodem.
A nejvíc sám Brel. Stýskalo se mu po Suzanne.
Jacques pořád spořádaně pracuje v rodinné firmě.
A každý den se znovu ptá, jestli tohle je ten pravý život. Má talent, jeho duše by se chtěla vznášet, ale místo toho Stereotyp. Nuda.
Ale stálý příjem, prosperující továrna. Rodina Brelů staví další výrobní prostory.
Tohle přece nemůže básníkovi stačit.
S tím peklem se moc netěšte, Alonzino. Mám tady zapsáno, že manželství Teres Michielsen a Jacques Brela bylo oddáno 1. června 1950 na radnici v Bruselu. 8 dnů trvaly oslavy. Začíná spořádané manželství, které nikdy nebylo rozvedené.
Jasně. A součástí všech dokumentů byla předmanželská smlouva. Láska s položkami má dáti, dal.
Ale děte.
Už v průběhu svatební hostiny to mezi otcem Roménem a synem Žakem tak trochu jiskřilo.
Nevážil si dobrého bydla.
Ale prosím tě. Seděl v kanceláři a psal verše na ubrousky. Měl pár ohmataných sešitů, doma kytaru a po večerech v rohu pod lampou skládal písně.
A potom mladé rodině náš pán požehnal a Miše čekala dceru Chantal. Narodila se 6. prosince 1951.
Ano, a máme tady další hříšky. Jacques nepomáhá své manželce. Nevyváří dudlíky, nemění plíny.
Ale prosím vás, takové maličkosti ho do pekla nedostanu. A pozor! Manželka jednoho z Žakových bratranců upozorní na tohohle mladého kluka s kytarou a písněmi se skvělými texty Angelu Giller, významnou hudební publicistku. A Giller ho doporučí do belgického rádia.
J'ai retrouvé Titine, Titine, ma Titine. J'ai retrouvé Titine que je ne trouvais pas. Je l'ai trouvée par hasard qui vendait du buvard derrière une vitrine de la gare Saint-Lazare. Je lui ai dit...
V knize osudu Jacques Brela je toho ještě dost. Hudební publicistka Angela ho seznámila s ředitelem Bank Antwerpen, který pro Jacques zorganizoval první koncert. A taky chtěla, aby se zúčastnil soutěže talentů ve francouzském rozhlase.
Dokonce na jeho talent marně upozorňovala některé členy poroty.
Angela se ale nevzdává. Její manžel pracuje totiž ve firmě Philips, která vydávala hudební desky. 17. února 1953 Jacques nahrál dvě písně. Jeho první deska je na světě.
Přestaň! Té desky se prodalo sotva 200 kusů.
Přece víte, co mu nakonec přinesla, ne?
Ano, vím. Jeden exemplář věnovala Angela Giller Jacquesovi Canettimu. Byl to skvělý hledač talentu pro hudební průmysl. A Brelova první deska ho mimořádně zaujala. Navrhnul Brelovi, že mu pomůže prosadit se ve Francii.
A jakmile tuhle zprávu Jacques od Angely Giller dostal, tak...
Tak se v rodinné fabrice na kartonové krabice konala porada. Jacques jim totiž oznámil, že se chce věnovat kariéře zpěváka ve Francii. Ten Jacquesův nápad se líbil jeho matce Lizette a kupodivu i jeho ženě Miše. A tyhle dvě ho natolik podporovali, že se zbytek rodiny na čele s otcem nezmohl na nic. No, jen tak na okraj. Brelova manželka byla podruhé těhotná a termín měla na polovinu července. A ještě něco, Mady.
Co?
Romain Brel se zavázal, že po dobu jednoho roku bude synovi platit mzdu, jako kdyby dál dělal v továrně.
No jo, Jacques šel za svým snem. Šel do Paříže, protože tam mu nabídla šanci prosadit se.
Brusel byl šílené maloměsto. Miluju Paříž, město neřesti a umění. Jacques Canetti dodržel slovo, i když ve chvíli, kdy Brela uviděl a uslyšel ho naživo poprvé, tak se neudržel a řekl, no, jako textař jste velice zajímavý, ale doufám, že nebudete tyhle písně interpretovat vy sám.
Co tím chtěl říct?
No, on Jacques nebyl zrovna příklad klasického krasavce. Dlouhatánský, hubený, odstávající uši, zuby jako u koně. Ale no, jako žena musím říct, že mě tohle nevadilo. Měl totiž obrovské charisma.
Tvrdila jste prve, že jste se naklání nebe kontra peklo nestihla připravit. Ale teď se nezdá, že byste byla úplně neinformovaná.
No jasně, že toho o něm vím spoustu, stejně jako každá Francouzka. Milovali jsme ho. Podívej se do knihy osudu. Na jeho koncerty se lístky vyprodaly za několik hodin. Jeho poslední deska Markézy měla náklad přes 1 000 000 výlisků. V den zahájení prodeje bylo tohle album za jediné odpoledne vyprodané.
Samozřejmě, nejvýznamnější šansonier. Dnes, ale tenkrát v roce 1953 vystupoval v kabaretech, v nočních barech, díky Canettimu pak ještě měl pár koncertů mimo Paříž. Účinkoval v kabaretu Tři oslové.
A taky se jel podívat do Bruselu na svoji druhorozenou dceru France, kterou Miché přivedla na svět 12. července 1953.
Jacques Brel má v sobě něco, co je na cestu do nebe nezbytné. Touhu dosáhnout svého cíle. Přesvědčení, že se nikdy za žádnou cenu nevzdá. Nebe vždycky chvilku počká a pak takového člověka odmění.
No, tak se pochlup, čím pak jste mu pomohli?
Na podzim 1953 si jeden z jeho textů ke své písni vybrala tehdy už slavná Juliette Gréco. A taky jsme pomohli Jacquesu Canettimu prosadit u šéfů firmy Philips v Paříži, aby povolili natočení desky, na které bylo 8 písní od Brela. Měla název Brel 3.
Proč ta trojka?
Protože druhé album nahrál už v srpnu 1953, to ale nemělo vůbec žádný ohlas.
V tuhle dobu peněz moc nemá, žije v malinkém hotelu, když ale po večerech zpívá v nedalekém baru a u majitelky, která mu často promíjí platbu za pokoj číslo 11, je velmi oblíbený. Milují se uprostřed noci.
My v nebi jsme Brela a jeho snahu odměnili zase tím, že jsme Canettimu vnukli nápad, že bude Brela posílat na koncertní šňůry, aby se tím podpořila jeho popularita a deska Brel 3 se lépe prodávala. Díky koncertům se Brel proslavil.
Na koncertech ženy naplno vnímaly jeho charisma. V průběhu mnoha let za sebou nasledovalo 300 koncertů ročně. Neustále přejezdy z místa na místo a postupně se to stalo až drogou. Drogou, kterou Brel z jedné strany potřeboval, ale která ho postupně i ničila.
Myslel jsem, že budete argumentovat jeho nemanželskými vztahy.
Taky, že ano. Jedna z prvních, se kterou účinkuje na svých koncertech, je Catherine Sauvage. Už na první šňůře, která se konala v létě 1954, to mezi nimi zajiskřilo.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta...
V knize osudu mám zaznamenáno, že se Jacquesu Brelovi Catherine Sauvage občas posmívala.
Posmívala se jeho melodiím, ale milovala jeho verše. Tohle je o Catherine, poslouchej. Jsou srdce, která jsou tak krásná, že mohou vejít bez zaklepání. Jsou srdce, která jsou tak silná.
Jak se můžeš takhle hloupě sulit? Vlastně proč ne? Čertice. Kvůli Catherine začal být Brel hrubý na manželku Miše. Nezasloužila si to, starala se o jeho děti.
Ale to nikoho nezajímá. Ostatně Sauvage znamená divoká. Byl to především sexuální vztah. Účinkovali spolu po celé Francii. Jeho další milenka, Suzanne Gabriello, to byla jiná kategorie. Krásná mladá zpěvačka.
Ano, ano, mám ji tady popsanou. Když se poprvé setkali, bylo jí 23 let. Měla krátké černé vlasy, v tmavých očích jí hrály jiskřičky drzosti a odvahy. Vyrůstala v Paříži na Montmartru. Byla součástí dívčího pěveckého tria, které se rozpadlo... Zase mi tady něco chybí.
No, to trio se rozpadlo v létě 1955, skoro přesně v době, kdy se Brel s ní seznámil. V průběhu nějakého společenského večera, no znáš to, zábava po úspěšném koncertu, Jacques přišel k jejímu stolku s otázkou, jestli si s ním zatancuje. Tancovali spolu dlouho a potom se šli podívat na mořské pobřeží.
Jak dlouho měli spolu poměr?
5,5 roku. Žak měl komplikovanou situaci. Jeho zákonná žena Miše bydlela stejně jako Suzán v Paříži, takže musel být opatrný. Potom ale Miše udělal třetí dítě. Těhotná manželka, Belgičanka, které Paříž nikdy k srdci nepřirostla, prohlásila, že rodit chce v Bruselu.
V únoru 1958 se Miše a jejich dvě dcerky Chantal a Franz stěhují zpět do Belgie.
Ano, a současně s tím Brel kupuje pro Suzán útulný byteček na ulici Versíny.
Vím také to, že její rodiče byli nešťastní kvůli tomuto vztahu.
No, ale nešťastní byli i Žák se Suzán. Neustále se rozcházeli a usmiřovali. Desítky rozchodů, návratů, vášeň, láska, smutek, návrat, usmiřování. Věčný kolotoč. Suzán je dodnes přesvědčená, že nejslavnější píseň Brela Neopouštěj mě byla napsaná pro ní.
Brel to popřel.
Na tiskové konferenci. Ale po jednom z oněch dramatických rozchodů a následných návratů jí Brel řekl: tuhle píseň jsem složil pro tebe a budu jí celý život zpívat s myšlenkou na tebe. Neopouštěj mě už víc.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu.
A to všechno se odehrávalo v době, kdy se Brelovi narodila třetí dcera Isabel.
Přesně, narodila se v Bruselu a Miše si tam našla milence. Brelovo manželství vlastně formálně existovalo, ale...
Ale fakticky už byli od sebe.
Ano.
Vidím, že peklo začíná mít navrch.
Ale nejpikantnější je, že Jacques dokázal léta skrývat před Suzán svůj život. O narození jeho nejmladší dcery Isabel se dozvěděla, až když se přední ředitel belgické televize náhodou zmínil. Skoro o dva roky později.
Tady čtu v knize osudu, že se po pěti letech rozešli.
Ano, ale to už byla objektem Brelova zájmu. Sophie.
Další milenka.
No a ne zdaleka poslední.
Měl charisma. Dokázal v průběhu prvních minut koncertu všechny okouzlit. Svými písněmi vyznával vášeň žít naplno. Nadšení z každé maličkosti. Byl emotivní. A dcery měl rád.
Chyběl mu kontakt. Přijel za nimi do Bruselu vždy jen na pár dní v měsíci. Dcery dlouho nevěděli, co se přesně děje, ale když na to přišli, tak především Žakovi vyčetli, že každý z nich měl bokem někoho jiného.
Ale vždyť lidé dávno vymysleli rozvod. Mohli se i tihle dva nějak dohodnout. Co si to říkala o té Sofii?
Vlastně bylo to Žakovo paralelní manželství. V Bruselu měl Miše, kterou viděl tak 3 dny do měsíce, v Paříži žil se Sofií. Když se do ní zamiloval, tak měl třeba koncertní turné a nedal jinak, než že Sophie musí jet s ním.
A byl k ní velice štědrý.
Ano.
První společné Vánoce Sophie dostala sobolí kožich. Bála se ho nosit, aby ho nezničila.
Přestala chodit do zaměstnání. Začala ho pak doprovázet na jeho koncertních šňůrách. To asi nebyl nejlepší nápad.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris.
Věříte na paradoxy v knize osudu?
Z toho v pekle žijeme. Co máš na mysli v případě Jacquesa Brela?
Třeba takovou věc, i když je to ukázka nevděku. Vůbec se mi o tom nechce mluvit.
Jo, já už vím. Ty myslíš Marianne, Sofiinu vdanou přítelkyni. Právě Sophie chtěla, aby si v roce 1970 udělali společný výlet na jachtě jen oni čtyři. Jacques, Sophie, Marianne a její manžel. A jednou Sophie a Marianin manžel odešli nakupovat do přístavu a Brel a Mariana zůstali sami na jachtě a flirtování přerostlo ve vášnivý milostný vztah.
No jo, mám to tady napsané. No? Od té chvíle začal Brel hledat na Sophie všelijaké nedostatky.
To nediv se. Marianne byla sportovně založená, stále veselá.
Já se nepřestávám divit té jeho nátuře.
Jedna věc přitahovala Jacquesa k Marianne nejvíc. Dávala mu svobodu, nevyčítala mu milostné úlety, nežárlila a nechtěla ho poutat. A teď vynesu mé eso. Miloval bordely. V některých byl známým a váženým návštěvníkem.
Kandidátem na cestu do nebe asi opravdu nebude.
Když se definitivně zbavil Sophie, tak potkal ještě Madly. Pocházela z ostrova Guadeloupe. Seznámil se s ní na Bahamách. Mísily se v ní geny předků, kteří byli částečně běloši, částečně černí Afričané, částečně Indové.
Další milenka.
A pokud vím, tak poslední.
Ale udělal také dobrý skutek. Koupil v Antwerpách jachtu a věnoval jí dceři Franz, která s ním tak ráda brázdila vlny.
Bral na palubu dvě ženy, nejenom Franz, ale i Madly, a plánovali společnou cestu kolem světa.
Takže období radosti?
Až do chvíle, než tihle tři spustili kotvy v přístavu Las Palmas. Ubytovali se ve vnitrozemí v horách. Po třech dnech jedou autem zpět k jachtě do přístavu a najednou Jacques vykřikne, že umírá.
Snaží se ho nějak ošetřit, ale nedaří se jim to. Jedou do Las Palmas do nemocnice. Tam si lékaři myslí, že Brel má těžkou bronchitidu. On sám diagnoze ale příliš nevěří.
Hned druhý den ráno letí do Ženevy, letí za přítelem chirurgem. Odjíždějí z Madly na letiště. Velice těžko se mu chodí. Každých 50 metrů si musí sednout. Sotva popadá dech.
V Ženevě se Jacques dozvídá diagnózu. Má nádor na plicích velikosti grapefruitu. Zhoubný.
A divíš se? Běžně vykouřil 4 krabičky denně.
Byl to hříšník.
Jacques jede z Madly do Belgie a nechá se tam operovat na prestižní klinice. Je 2 bloky od bydliště jeho zákonné ženy. Madly a Myše se tam brzy setkají.
Operace se povede. Kvůli rekonvalescenci se Brel rozhodl přestěhovat do bruselského Hiltonu.
To se dozvěděli novináři a začal hon na nemocného Brela. Závod o to, kdo ho dříve vyfotí v pyžamu.
Uniká na svoji jachtu společně s Madly a dcerou Franz a vyrazí přes Atlantik.
A současně se s Franz strašlivě pohádá. Vyhodí ji z jachty v přístavu na ostrově Martinique. Na Markézách si Brel kupuje kousek atolu.
Zájem o polynéskou kulturu moc nemá, ale začíná se přátelit s jeptiškami. Možná proto, že si koupil domek hned vedle kapličky.
A skládá písně. Jednu za druhou s nádhernými texty. Většinou o smrti, o lásce, o neodvratném osudu.
V březnu 1977 dostává ve Spojených státech druhou americkou zlatou desku. Přichází nabídka z Paříže nahrát další dlouhohrající. Ubytují se s Madly v malém, nenápadném hotýlku.
Jacques jezdí každý den natáčet do studia. Musí ale dělat časté přestávky. Obvykle se po půl hodině nahrávání zadýchá a potřebuje se odpočinout.
Rakovina se vrátila. Jacques chodí na ozařování, na chemoterapii. S dcerami se nevidí, s Myše jednou.
Jakoby zavrhnul minulý život. Sní teď jen o návratu na ostrov Hivaoa. A pak se jedné noci začne dusit. Z hotelu ho převážejí do nemocnice v Bobigny.
Kde zemřel. Dobře, patří peklu. Ublížil téměř každému ze svých blízkých.
Vidíš tu sestřičku, která se ho ještě před chvílí snažila oživit? Pláče, protože zemřel ten, kdo jí svými písněmi dokázal udělat šťastnou. Lidé jako Jacques Brel nepatří do pekla. Dej mu jeho nebe.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège. T'es perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.